Jeesuksen kirkkaus on hänen rakkautensa todellisuus, joka ilmestyy monenlaisen voiman ja erilaisen vaikutuksen muodossa, mutta rakkaus on se, joka on suurin ja joka kaiken vaikuttaa ja koossa pitää ja motivoi. Meidät kutsutaan siis yhtymään Jumalan rakkauteen. Synnin tilassa ihminen on yhtynyt sieluvihollisen vihaan. Pelastetun ihmisen kutsumus ja päämäärä on yhtyä Jumalan rakkauteen. Se prosessi on sielun puhdistumisen ja parantumisen prosessi, elämän muuttumisen prosessi, tavoitteiden, voitelujen, kaiken muuttumisen prosessi. Isän pyydä Jeesuksen nimessä, että nämä Jumalan rakkauden totuudet sulautuu meihin uskossa ja sulautuu meihin hengen voimassa ja voitelussa. Ne eivät ole vain meille tiedoksi, ne eivät ole vain meidän uskonnollista oppia, vaan ne ovat Herra sinun läsnäolosi todellisuutta. Sinun voimasi läpimurtava vaikutus, elämään muuttava vaikutusta meissä ja meidän kauttamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämä Jumalan rakkaus ilmaistaan kreikan kielen teksteissä ensisijaisesti sanalla agape, joka tarkoittaa epäitsekästä rakkautta. Se on sydämen tilassa. Pyhä henki on saanut vaikuttaa hengen hedelmiä ihmisen sieluun. Rakkaus, ilo, rauha, usko, ystävällisyys, hyvyys, itsensä hillitseminen. Hengen hedelmät on ilmestynyt ihmisen sieluun ja vihan hedelmät, joka on kaikki pimeyden teot, niin on poistunut. Rakkauden hedelmä, pyhän hengen hedelmä, on alkanut hallita ihmisen sielua ja me ymmärrämme, että se on syvän puhdistusprosessi. Se on sydämen särkymisestä eheytyminen, se on demoneista vapautuminen, se on mielen uudistuminen, tunne-elämän, ajatusmaailman, alitajunnan puhdistuminen. Kun ihmisen sielu vapautuu siitä demonisesta väärästä tunnetilasta, niin silloin sieluun pääsee vaikuttamaan Jumalan syvemmät, erityisemmät, määrätynlaiset rakkauden muodot, joita on kolme, eli eleos, eli armahtava rakkaus. Sitten kaaris, joka on rakkauden mielisuosio. Ja sitten on splankitsomai, joka on äärimmäinen rakkauden myötätunto. Nämä Jumalan rakkauden syvemmät muodot ei pääse ilmestymään, jos ihmisen sielu ei tunne agapeen rakkautta, ei pääse siis vielä siihen epäitsekkääseen ajatteluun, vaan on itsekeskeinen, traumakeskeinen, vihakeskeinen, mikä lienee. Nyt puhutaan eleos, kaaris ja splankitsomai rakkauden ilmestymisestä. Ne on Jumalan rakkauden äärimmäisiä muotoja, jotka ilmestyy siis Jeesuksen palvelutyössä ja Jumalan pelastavassa työssä. Ja meidän henkemme ja sielumme on kutsuttu yhtymään näihin Jumalan rakkauden korkeampiin muotoihin. Eleos, rakkaus, on armahtava rakkaus, joka haluaa pelastaa ihmisen pimeyden vallasta. Se on se synnin tilassa elävään ihmiseen kohdistuva pelastavan rakkauden kaipaus ja halu ja voima. Sillä rakkaudella Jumala katsoo syntistä ihmistä. Eleos, rakkaus, armahtava, synneistä armahtava, anteeksi antava, pimeyden teoista lunastava rakkaus, hinnasta välittämättä. Jumalahan ei siis hinnoittele rakkauttaan, vaan hänellä on aina valuuttaa maksaa se. Jumala on painut korkeimman valuutan oman poikansa peliin saadakseen tämän rakkauden virran virtaamaan meihin ja meidät hänen rakkautensa yhteyteen. Sitten toinen rakkauden muoto, rakkauden mielisuosio, kaares. Niin se tarkoittaa tällaista ylenpalttista mielisuosion rakkautta, joka haluaa vuorattaa jatkuvasti lisää siunauksia, huolenpitoa, hyvyyttä, nostavaa, vahvistavaa, varustavaa vaikutusta sen rakkauden kohteeseen. Kaaris rakkaus ilmenee pelastettuja kohtaan. Jumala katsoo pelastettuja tämän kaarisrakkauden kautta. Hän ei katso pelastettuja enää eleosrakkauden kautta, koska hän on jo osoittanut sen eleosrakkauden Jeesuksessa. Hän on jo vuodattanut sen pelastavan rakkauden Jeesuksessa. Nyt hän kohtaa pelastettuja rakkauden mielisuosiollisella yltäkylläisyydellä, hyvyydellä, jolla hän haluaa vain auttaa. Tämä on yksi semmoinen, missä usko tarvitsee siis paljon mielen uudistusta. Uskovatkin ajattelee, armahda, eivätkä usko sitä, että Jumala on jo armahtanut meitä. Tämä on niin syvällä se sielussa, se syyllisyys, trauma ja semmoinen uskonnollinen armahda fraasi, että uskovan on vaikea luottaa siihen, että hän on jo armahdettu. Kuinka moni on vielä viime viikkoina päivinä rukoillut, Herra armahda minua. Se sielussa on tämä, mutta se rukous tavallaan on turha. Ei Jumala meitä rankaise siitä, jos me rukoilemme tällaisia asioita, mutta kysymys on siitä, että me olemme jo armahdettu. Sinä olet jo armahdettu. Jeesuksen koko lahja, pelastuksen lahja, siunaus on jo annettu sun elämään. Ja se armahdus on määrätty Isän rakkaudesta. Ja se todistetaan sillä, että Pyhä Henki on sussa. Sen takia, että Pyhä Henki on sussa, sut on armahdettu pimeyden tilasta pois. Pyhä Henki on sussa. Se on todistus siitä, että sä oot saanut armon. Tarvitaan jostain uskonnollista fraseologista, ihan tietysti sanastosta irtisanoutumista. Että se ei vaan tule niin kuin automatiikkana mieleen sen takia, että sitä on totuttu ajattelemaan. Suomenkielinen sanasto ei sisällä tätä mielisuosioa rakkautta, vaan kaikki on vain armoa, kaikki on vain armoa. Kreikan kielessä on tämä kaaris ja eleos erotettu toisistaan. Se on tarkoituksellisesti erotettu. Englannin kielessä esimerkiksi on grace mercy. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä uskon olevani jo armahdettu. Minä uskon olevani jo armahdettu. Ja sen tähden sinun rakkautesi mielisuosio kohdistuu minuun. Ja sen tähden sinun rakkautesi mielisuosio kohdistuu minuun. Kiitos Jeesus, että sinä rakastat minua. Kiitos Jeesus, että sinä rakastat minua. Ja sinä kohdistat minuun rakkauttasi. Sinä kohdistat minut rakkauttasi yltäkylläisesti. Yltäkylläisesti. Annat kaikkea enemmän kuin annan. Annat kaikkea enemmän kuin annan. Kiitos Jeesus mielisuosion rakkaudesta. Kiitos Jeesus mielisuosion rakkaudesta, jonka kohteena saan elää. Jonka kohteena saan elää. Aamen. Kiitos Jeesus. Se on joku semmoinen hengen ryhdistäytyminen, kun ihminen sanoo, että kiitos Jeesus, mä olen jo armahdettu. Se on joku uskon julistus. Se on joku semmoinen sisäinen vahvuus, joku semmoinen Jumalan valtakunnan totuuteen yhtyminen silloin, kun ihminen sanoo, minä olen jo armahdettu. Pelastavan rakkauden hyväksyminen. Tässä olet määrätyissä uskonnoissa piireissä, jossa uudessa syntyminenkään ei ole tunnettua, niin siellä huudetaan armoa joka viikko, joka päivä. Se ei ole raamatullinen oppi. Paavali ei missään kirjoituksessa, muutkaan apostolit ei missään kirjoituksessa opeta, että uudessa syntyneen pitäisi anoa itselleen Jumalan armoa, pelastavaa armoa. Vaan Paavali ja apostolit puhuvat uudet syntyneille pyhille siitä, että pyhät hylkäävät pimeyden ja antautuvat täyteen pyhitykseen, koska he ovat jo armahdetut. Tämän painotuksen aamen. Me olemme nöyrällä sydämellä siinä. Me emme voi koskaan elää itsemme varassa, mutta se, että me alamme jossain vaiheessa oikeasti tunnustautua Jeesuksen pelastukseen, niin se on meille pelastus. Aamen. Sitten tämä kolmas rakkauden muoto, splankitsomaan rakkaus. Se on korkein Jumalan rakkauden kokemisen muoto. Se on kaikkein vähiten opetettu muoto. Se on kaikkein vähiten ymmärretty muoto Uudenliiton kirjoituksista. Pyydä, että Pyhä Henki antaa sulle ilmestyksen siitä ja antaa sulle vahvan voitelun. Ja uskon, että sä voit astua ja antautua tähän splankitsomaan rakkauden kokemiseen. Koska silloin, kun sinä ymmärrät tämän ja koet splankitsomaan rakkauden olemuksen, ja se elää sun hengessä ja sielussa, silloin sinä ymmärrät kaikki muut Jumalan rakkauden muodot parhaiten. Vasta sitten sinä ymmärrät Jumalan rakkauden, kun tämä splankitsomaan rakkauden kokemus tulee sun sisäisen maailman. Mä uskon, että jokainen meistä on jo omalla laillaan saanut jossain tilanteessa pikkasen maistaa sitä. Mutta mä ymmärrän sen, että tämä alue on semmoinen, joka Jumala haluaa saattaa voimakkaasti manifestoitumaan seurakunnassa. Tarvitaan valtavan määrä uutta splankitsomaan rakkauden läpimurtoa ja voimaa, että parantava rakkaus, parantava voitelu, siis seurakunnan sydämen eheyttävä voitelu voi toimia. Jeesus eli jatkuvasti tässä agape, eleos ja kaaris rakkaudessa, mutta erityisessä tilanteessa hän siirtyy tähän splangetsomaan rakkauden tilaan, rakkauden kokemiseen. Kertaan vielä, että agape, eleos ja kaaris rakkaus, se on se perustus, jonka pitäisi pysyvästi asua meidän hengessämme sielussa. Meillä pitää aina olla armahtava ajattelu, synneistä vapauttava ajattelu itseämme ja muita kohtaan. Ja sitten meillä tulee aina olla rakkauden mielisuus, ja me emme saa pidettää mitään hyvää. Meidän tulee aina olla yltäkylläisellä, anteliaalla sydämellä, avaralla sydämellä ihmisen kohtaan. Elämme tässä epäitsekkäässä agape-rakkauden tilassa. Pyhä Henki haluaa siis lujittaa nämä rakkauden muodot meidän sisäiseen ihmiseen. Ja silloin Jumalan kirkkaus on laskeutunut meidän sisäiseen ihmiseen, kun tämä Jumalan rakkauden todellisuus on laskeutunut meidän henkeemme. Agape, eleos, kaaris, rakkauden muodot, niin ne tekee sisäiselle sielun tunnemaailmalle mahdolliseksi herkistyä tähän splankitsomaan rakkauden kokemiseen. Kysymys ei ole siis tunnekokemuksesta pelkästään, mutta sen kohtaamiseen tarvitaan tunnemaailman yhtyminen Jumalan Isän rakkauteen. Mutta splankitsomaan rakkauden kokemus, niin kuin muutkin rakkauden muodot pyhänkin voitelussa, on hengen tunteita, eikä sielun tunteita pelkästään. Sielunen tunne on voimaton, mutta kun siihen yhtyy pyhän hengen voitelu, niin se synnyttää Jumalan voiman liikkumisen ja vaikutuksen. Tässä rakkauden syvässä kokemisessa eläminen edellyttää täyden anteeksiantamuksen hyväksymistä. Sisimmässä ei saa olla mitään, mikä estäisi anteeksiantamuksen voimaa tai vaikutusta tai toteuttamista. Pyhänin voitelu vapautuu siis ihmisessä hengen kautta, mutta se ei tule näkyväksi, ellei ihmisen sielu pysty yhtymään näihin pyhän hengen vaikutuksiin. Eli isän sydämen tunteisiin täytyy sielun jollain tavalla pystyä samaistumaan, koska Jumala ei ole luonut meitä mekaanisiksi kanaviksi, josta vaan virtaa Jumalan rakkaus ja me katsotaan sivusta, vaan Jumala on luonut meidät osalliseksi siitä tunnemaailmasta, osalliseksi siitä rakkaudesta, osalliseksi siitä kokemisesta, jota hän kokee. Jeesus kokee samoja tunteita, mitä meidän henkemme kokee. Jos tietää myöskin meidän sielumme tunteita, mutta on tärkeää nyt oivata tämä, että vaikka näissä on sielullisen tuntemisen ulottuvuus, niin se varsinainen sisältö on hengen tunne, jossa meidän henkemme tuntee samalla tavalla kuin Jumalan henki tuntee. Ja meidän sielu yhtyy näihin tunteisiin vaan. Ja se sielun yhtyminen näihin Jumalan hengen tunteisiin, se näkyy meistä ulospäin. Se näkyy ihmisen herkistymisenä. Tunne elämän herkistymisenä, kun tunne maailma yhtyy Jumalan tunteeseen. Rakkauden olemus on siis niin moniulotteinen tai syvällinen, että me emme voi sitä sanastollisesti tai järjellisesti oivaltaa. Me tarvitsemme pyhän hengen ilmoittamaan meille Jumalan rakkauden. Paavali sanoo, että Jumalan rakkaus on vuorotettu meihin pyhänin kautta. Hengen ilmoitus, hengen ilmestystieto, hengen tunne liittää meidät Jumalan rakkauteen ja meidän sielumme saa kokea siitä myöskin osan. Mutta se on tämä pyhän hengen kosketus. Sen takia, ellei ihminen tuu upotetuksi pyhässä hengessä, niin hän ei tule ymmärtämään koskaan Jumalan rakkauden olemusta, mutta kuin järjellisenä terminologiana. Hän ei pääse elämään sitä sisäisen tunteen ja kirkkauden kautta. Pyhänkin on sitä varten, että hän ilmaisee meille Jumalan rakkauden. Suurin Jumalan rakkauden kokeminen on tämä Splanketsomai-ilmiö, jota Raamatussa kuvataan monessa kohtaa. Se tarkoittaa siis semmoista äärimmäisen rakkauden myötätunnon kokemista, jossa pyhän hengen voitelu on mukana. Ja se sana tulee tämmöistä kreikan kielen jalot sisäelimet, eli keuhko, sydän ja maksa, ulospäin näkyvällä tavalla liikuttava tunnekokemus. Silloin kun ihminen kokee valtavan rakkauden liikutuksen, niin hänen keuhkonsa liikkuvat ja hänen yläruumiinsa liikkuu ja sitä nähdään sellaisia tunnemanifestaatioita, niin, ja tämä on sitten se Splanketsomain ulkoisesti kautta. Mutta Jeesus koki tämän Splanketsomain rakkauden ja sinä ja minä saamme kokea tämän Splanketsomain rakkauden voitelun yhteydessä. Ja se liittää silloin ihmisen Jumalan voiman kohtaamiseen. Tässä Splanketsomain rakkauden kokemisessa ihminen näkee hengessään isän sydämen tuntee ja kokee elää isän sydämen rakkautta sitä ihmistä kohtaan. Hän on palvelemassa ja hän saa isän rakkauden voiman ja uskon julistaa ja toimia Jumalalta tulevan ratkaisun omistamiseksi. Välittömästi. Splanketsomain rakkauden kokemus synnyttää välittömänä voimateon vaikutuksen, joka silti sekin voi olla pitkäaikainen. Mutta se on eri kuin tiedon sana, eri kuin uskon sana, eri kuin viisauden sana tai joku hengellinen opetus tai joku. Se on hetkellinen, välitön, suora. Tulen virta Jumalan isän sydämestä, joka vaikuttaa terveyden tai vapautumisen tai parantumiseen. Pyhä henki avaa tämän Splanketsomain rakkauden kokemisen palvelutilanteessa, jotta Jeesuksen parantava rakkaus virtaisi siihen ihmiseen, joka on tullut etsimään apua. Splanketsomain rakkauden kokeminen tulee mahdolliseksi vasta sen jälkeen, kun palvelijan ja palveltajan välillä on jokin yhteys, joku sielun yhtyminen, vapautuminen, kokemaan yhdessä Jumalan läsnäolo. Joku avoimuus nöyryydessä ja rakkaudessa täytyy olla inhimillisellä tasolla, että Splanketsomain rakkaus vapautuu. Sinulla tai minulla Jumalan palvelijana pitäisi olla tämä kyky herkistyä tähän Splanketsomain rakkauteen. Silloin kun pyhänkin haluaa sen voitelun laskea. Sillä on omat tarkoituksensa määrätyssä tilanteessa. Pyhänkin haluaa antaa tämän Splanketsomain rakkauden kokemisen. Se ei ole tarkoitus, että ihmisen elää jatkuvasti sen kokemisessa. Splanketsomain rakkauden kokemisen vaikutus on niin dramaattinen, että se muuttaa sen ihmisen uskon, joka palvelee Splanketsomain rakkaudessa. Ja se muuttaa sen ihmisen uskon, joka ottaa sen vastaan. Se on voimakkaimpia palveluvoiteluita tämä Splanketsomain rakkaudessa palveleminen. Raamatun kirjoitukset on luonnollisesti välittäneet hyvin pelkistetyn kuvan tästä spelankitsemän rakkauden kokemuksesta, koska muutenkin kirjoitukset on niin kuin pelkistettyä ilmoitusta, ymmärrämme sen. Jeesus koki tämän spelankitsemän rakkauden tunteen monissa kirjoituksen kohdassa, ja aina oli seurauksena voimatekoa. Ja pyydät, pyhänkin antaa sinulle ilmestystiedon määrä hengessä, kuinka Jeesus eli tätä spelankitsemän rakkauden tunnetta ja kokemusta voitelun kautta, jotta se ihminen, ne ihmiset, joita Jeesus palveli, saisivat ratkaisun Jumalalta. Tässä palkitsemaan rankkaus kytkeytyy siis Jumalan uskoon, Jumalan ilmestykseen ja Jumalan tulevaan ratkaisuun. Ja se ei ole tunnelataus, vaikertaminen, herra auta, ja vaan se on voittelussa kokemista, jossa ratkaisu on ja se omistetaan ja se tulee. Sen sisällä epäuskosta vaikertamista siis, ymmärrän. Se on voittotila, jossa Jumala ilmestyy ratkaisijana siihen asiaan. Matteus 9.36. Ja nähdessään kansanjoukot hän koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon heitä kohtaan. Suomen kielen teksti kääntää sen sanalla sääli. Hän koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon heitä kohtaan. Nähdessään kansanjoukot. Jeesuksen persoona täytyy ihailla. Jos me oltaisiin kuulleet siinä paikalla, missä Jeesus oli, hän näki kansanjoukot, niin kyllä tulee stressiä, ja tässä tuu kuin burnouttiin. Tästä ei noille voi mitään, kun noilla on niin paljon tautia, että kerta kaikki, että tämä on kyllä ylivoimaista ja homma, että mä tahdon ottaa lomaa. Mutta Jeesus eli siis toisesta maailmasta käsin. Hän eli siitä voitelun maailmasta, kirkkauden maailmasta, Jumalan valtaistuminen näköalasta käsin, Jumalan rakkaudesta. Tässä kun hän katseli, että sairaita, rampoja, demonien painamia, orjuttamia, tuhoamia ihmisiä, niin hän koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon heitä kohtaan. Korostan vielä sitä, että sä et voi kokea spelankitsomaan rakkauden myötätuntoa, jos sä olet tappiohengessä. Sun täytyy olla voittajan näkökulmassa, Jumalan näkökulmassa. Silloin sä olet spelankitsomaan rakkauden voittelussa vasta. Jos sä rupeat itkemään ja porahmaan sympatiasta tai empatiasta käsin, niin sä et ole spelankitsomaan rakkaudessa. Se ei ole sielullinen vaikertaminen, sielullinen tunnepurkaus. Se on ilmestystieto, kohtaaminen Jumalan valtaistumisen kanssa, jossa sinä näet. Isän rakkaus ylittää tämän ongelman ja tuo tähän vastauksen. Tang Jeesuksen nimessä. Jeesus koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon heitä kohtaan. Pyhä henki jakoi tämän isän sydämeltä tämän Jeesukselle, kun he olivat nääntyneet ja hyljityt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, elo on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 opulastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkeä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta ja lähetti heidät. Ensin Jeesus koki rakkauden myötätunnan. Sitten isä sanoi hänelle, jaa tämä rukous aina opulapsen kanssa, rukoilkaa. Jeesus rukoili opulapsen kanssa ja sitten isä sanoi hetken päästä, nyt on aika lähettää nämä opetuslapset tässä voitelussa. Ja hän kutsui tykänsä ne 12, kun tämä Jumalan ratkaisu oli virtaamassa siihen tilanteeseen. Tämä spalankitsomaan rakkauden kokeminen avasi Jeesuksen palvelutyön yhden hämmästyttävimmistä voimateosta. Hän lähettää 12 opetuslasta uudessa syntymättömänä ilman pyhän hengen täyteyttä pelkästään oman valtuutuksensa kautta, toteuttamaan Jumalan valtakunnan työtä, tekemään sitä samaa, mitä hän teki, parantamaan sairaita, ajamaan ulos riivaajia. Ajatelkaa, samaa, mitä hän kirkkauden Herran toteutti voideltuna siinä isän tahdosta. Isä lupasi tämän. Saat lähettää nämä. Sitten Matteus 14:14. Kun Jeesus sen kuuli lähtien sieltä venheellä aution paikkaan yksinäisyyteen, ja tämän kultuaan kansa meni jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä. Ja astuessaan maahan Jeesus näki paljon kansaa. Ja hän koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon heitä kohtaan. Hän paransi heidän sairaansa. Jeesus ei ollut turhautumistilassa tai stressitilassa. Vaan hän koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon heitä ihmisiä kohtaan. Ja alkoi parantaa heidän sairaitaan. Matteus 15.29. Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle. Ja hän nousi vuorelle ja istui sinne. Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkejä ja paljon muita. Ja laskivat heidät hänen jalkojensa juuri, ja hän paransi heidät niin, että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän, sokean näkevän, ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Ja Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi, minä koen äärimmäistä rakkauden myötätuntoa kansaa kohtaan, sillä he ovat jo 3 päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää, enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla. Aika erikoinen kokous siis. Ajattele, sen ajan olosuhteissa, ilman mitään pakasteita ja ilman mitään säilytyskylmälaukkuja tai muita, kansa on 3 päivää siellä kokouksissa. Mä uskon näin, että Jumala ruokki tätä kansaa Jeesuksen läsnäolossa yliluonnollisella tavalla. Mutta sitten kun Jeesus oli lähettämässä heitä pois, niin sitten Jeesus tiesi, että nyt nämä jää omilleen. Nyt niille käy huonosti, ne ei jaksa. Ja hän kokee äärimmäistä rakkauden myötätuntoa heitä kohtaan ja toteutti ruokkimisiin näin. Matteus 18.24. Kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänellä velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili sanoen, ole pitkämille minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Mies, jolle ei ollut mitään maksaa, niin kyllä minä vielä maksan sinun. Toivoton pyyntö. Mutta tämä herra koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon. Splankitsomai siitä palvelijaa kohtaan, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Tämä on siis vertaus, joka kuvaa sitä, mitä Jumala käsittelee meidän kunkin kohdalla synnin anteeksi antamusta. Jumala on kokenut äärimmäisen rakkauden myötätunnon, kun sä oot tullut Jeesuksen luo ja sanonut, Jeesus, mä en voi itseäni muuttaa tässä, mä en voi parantaa, mä en voi vapauttaa, mä en voi pelastaa, pelasta sinä minut. Jumalan isän sydän, Jeesuksen sydän kokee rakkauden myötätunnon ja antoi sinulle velan anteeksi. Kuinka mä uskon, että velka on annettu anteeksi? Aamen. Velka on annettu anteeksi, kiitos Jeesus. Synti velka on annettu anteeksi Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Se tapahtui tässä jatkoa, tuossa 18.32. Ja silloin hänen herransa kutsui hänen eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt kokea armahtavaa rakkautta? Siinä käytetään sana eleos kansapalvelijasi kohtaan, niin kuin minäkin koen armahtavaa rakkautta eleos sinua kohtaan. Tämä palvelija, joka oli saanut kaikki anteeksi ja meni otti kurkusta kiinni toista miestä, joka oli hänelle velkaa, pani hänet tilille, eikä antanut anteeksi. Nyt tässä vertauksessa Jeesus käyttää sanaa eleos. Eikö sinunkin olisi pitänyt kokea armahtavaa rakkautta eleos? Mutta tämä Herra koki splankitsomaan rakkautta. Hänellä oli puhtaampi ja kirkkaampi sydän. Hän kuvaa Jumalan sydäntä, jossa on splankitsomaan äärimmäinen rakkauden myötätunto. Nyt hän puhuu tästä palvelijasta, että sinun pitää kokea tätä eleos, eli synneistä armahtavaa rakkautta, johon pitäisi pystyä nyt, kun sä oot kerran itse saanut anteeksi. Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, tarkemmin sanottuja kiduttajan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, mikä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaan isäni tekee teille, ellette anna kukin veljelleen sydämestäne anteeksi. Eleos, rakkaus, on edellytys, että ihminen voi astua splankitsomaan rakkauteen. Kaaris, rakkaus, on edellytyksenä, että ihminen voi astua splankitsomaan rakkauteen. Agape, rakkaus, on edellytyksenä, että ihminen voi herkistyä äärimmäiseen rakkauden myötätuntoon jonkun toisen onnettomuuden edessä, tarpeen edessä. Matteus 20 ja 30. Ja katso, 2 sokeaa istui tien vieressä, ja kun he kuulivat, että Jeesus kulki ohitse, huusivat ja sanoivat, Herra, Daavidin poika, osoita armahtavaa rakkautta meitä kohtaan. Siinä on siis eleos. Niin kansa nuhteli heitä saadakseen heidät vaikenemaan, mutta he huusivat sitä enemmän sanoen, Herra, Daavidin poika, osoita armahtavaa rakkautta meitä kohtaan. Silloin Jeesus seisahtui ja kutsui heidät tykönsä ja sanoi, mitä tahdotte, että minä teille tekisin? He sanoivat, Herra, että meidän silmämme aukenisivat. Tämä on mielenkiintoista, kun kuuntelit tätä. Niin, siinä hetkessä. Jeesus koki äärimmäistä rakkauden myötätuntoa splankitsomai heitä kohtaan. Ja hän kosketti heidän silmiään ja välittömästi he saivat näkönsä ja seurasivat hän. Se, että ihminen avaa todellisen ongelmansa sydämensä mahdottomuuden Jumalalle isälle, johtaa siihen, että Jumalan isän splankitsomai rakkaus kohtaa tätä ihmistä. Mutta jos ihminen kätkee sydämensä Jumalan valolta, joka on tämä splankitsomai rakkaus, niin ihminen joutuu kantamaan sitä syyllisyyttä ja kipua yksin. Mutta kun antaa sen Jumalalle, Jeesus, minä en pysty ratkaisemaan mun elämäni ongelmaa. Mä oon umpikujassa. Koko mun elämäni on umpikujassa. Paranna sinä minut. Vapauta sinä minut. niin silloin tämä palkitseva rakkaus, joka aina on Jumalan isän sydämessä, joka Jeesuksessa on aina olemassa, niin se yhtäkkiä manifestoituu. Jumala haluaa, että meidän sisimmässä on tämä sama palkitseva herkistyminen. Meidän ei tarvitse onnettomuuden tai ongelman edessä, joka lähimmäisellä on, niin sanota, kato poikaa huonosti näyttää menevän. Meillä tapahtuu jotain syvempää. Me koemme Jumalan rakkauden, me näemme Jumalan ratkaisun ja me palvelemme ja me toteutamme sitä, mitä Jeesus tekisi siinä hetkessä. Rakkauden takia ja rakkauden voimassa. Armahtavan rakkauden kokeminen oli tunnettu vanhassa liitossa tämä eleus, mutta splankitsomaan rakkauden kokeminen tuli mahdolliseksi vasta uudessa liitossa pyhän hengen voitelussa. Sitten pitallisen puhdistaminen, Markus 1.39. Ja hän meni ja saarnasi heidän synagogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat. Ja hänen tykönsä tuli pitallinen mies, rukoili häntä polvistui ja sanoi hänelle, jos valitset ja päätät, niin sinä voit minut puhdistaa. Tässä pitallinen tunnusti Jeesuksen auktoriteetin. Se on vain siitä kiinni, että jos sinä valitset ja päätät, niin sinä kyllä voit minut puhdistaa. Hän tunnusti Jeesuksen auktoriteetin. Niin Jeesus koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon häntä kohtaan. Ja ojentaen kätensään kosketti häntä ja sanoi hänelle, minä tahdon, puhdistu. Ja välittömästi pitäne lähti hänestä. Ja hän puhdistui. Jeesus kohtaa meitä, pyhänkin kohtaa meitä aina tällä tavalla. Silloin kun sun edessä on ihminen, joka on valmis tunnustamaan ongelmansa Jeesukselle ja oman mahdottomuutensa, niin silloin Jeesus haluaisi, että sinä koet rakkauden myötätunnon. Ja sä annat hänelle isän rakkauden valtavan kylvyn ja voitelun ja semmoisen puhdistumisen ja varustuksen ja pääsyn tästä ongelmasta. Pyhän niin voiteluun tekee sen. Markus 5.15. Ja tulivat Jeesuksen luo ja näkivät riivatun, jossa legio oli ollut. Istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessä, niin he peljästyivät. Sama mies oli parannettu ja se oli normaalina terveellisessä ymmärryksessä heidän keskeisessä, ne peljästyivät. Tämä oli niin suuri ihme ja voimateko, että ihmistä oli vaikea käsittää. Jatkuu näille kertoivat ja näkijät, mitä oli tapahtunut. Riiva tuli ja kuinka sikojen oli käynyt. Ja he alkoivat pyytää häntä poistumaan heidän alueeltaan. Ja hän astuessaan venheeseen se riivattuna ollut, pyysi häntä saada olla hänen kanssaan. Mutta hän ei sitä sallinut, vaan sanoi hänelle, mene kotiisi omaistesi luo ja kerro, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja kuinka hän on kohdannut sinua armahtavalla rakkaudella. Siinä on siis eleos. Tällainen pointti, että silloin kun on kysymys riivaajan ulosajamisesta, niin siinä ei tarvita splankitsomaa ei voitolla, vaan tarvitaan Jumalan usko ja auktoriteetti ja armahtava rakkaus. Silloin kun ihminen itse haluaa vapautua, tämä keräsarjan mies oli siis tässä. Se on toinen tapaus, joka on erilainen, mutta siihen liittyy myöskin siis riivaajista vapautuminen. Markus 9.20. Niin he toivat hänet tykönsä ja heti kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä ja hän kaatui maahan, kieritteli itseään ja hänestä lähti vaahto. Jeesus kysyi hänet isältään, kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut, niin hän sanoi pienestä pitäen. Ja monesti se on heittänyt hänet, milloin tulee, milloin veteen tuotakseen hänet, mutta jos sinä jotakin voit, niin, sitten tämä mielenkiintoinen pyyntö, koe äärimmäistä rakkauden myötätuntoa meitä kohtaan ja auta meitä. Jostain hän oli saanut käsityksen rakkauden myötätunnon olemuksesta, joka ajoittain ilmeni Jeesuksesta. Ja nyt hän pyytää, että koe nyt rakkauden äärimmäistä myötätuntoa meitä kohtaan. Hän ymmärsi, että hänen uskonsa tarvitaan. Ja nyt tämä kuulvaintautisen pojan isä tarvitsi Jeesuksen splankitsomaan ja rakkauden voitulla voidakseen uskoa poikansa vapautumiseen. Ja pyhänkin antoi siis tämän ilmestystiedon hänelle. Niin Jeesus sanoi hänelle, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi, minä uskon, auta minun epäuskoani. Mutta kun Jeesus näki, että kansa riensi sinne, nuhtelijan saastaista henkeä sanoi sinne, sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde ulos hänestä, äläkä enää hänen mene. Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos. Ja hän kävi ikään kuin kuolleeksi niin, että monet sanoivat, että hän kuoli. Muuten Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös ja hän nousi. Riveen ulosajamisessa itsessään ei tarvita splankitsomaan rakkautta, vaan tarvitaan eleosrakkaus ja auktoriteetti, usko siihen, että sulla on valtuudet, usko siihen Jumalan suunnitelmaan, että nämä pitää ajaa ulos, ja siihen, että sen henkilö, jota sä oot vapauttamassa, itse haluaa vapautua. Tämä Jeesuksen kohtaaminen oli sellaisessa splankitsomaan rakkauden voimassa, että tämä isän epäusko parani. Auta minun epäuskoani, ja sen jälkeen Jeesus toimi ja palveli tämän pojan hyväksi. Luukas 7.11. Sen jälkeen hän vaelsi Nain nimiseen kaupunkiin, hänen kanssaan vaelsivat hänen opetuslapsensa yhä suuri kansanjoukko. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia ja katsoi, silloin kannettiin ulos kuollut äitinsä ainokasta poikaa ja äiti oli leski, ja hänen kanssaan kulki paljon kaupungin kansaa. Ja hänen ääressään Herra Jeesus koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon häntä kohtaan ja sanoi hänelle, älä itke. Ja hän meni ja kosketti paareja, niin kantajat seisahtuivat, ja hän sanoi nuorukaille, millä sanon sinulle, nouse. Niin kuollut nousi istualle ja rupesi puhumaan, ja hän antoi hänet hänen äidillensä. Tämä on mielenkiintoinen tapaus myöskin. Jeesus koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon äitiä kohtaan. Mutta hän ei kokenut mitään äärimmäisen rakkauden myötätuntoa tämän poikaan kohtaan. Mutta hän koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon äitiä kohtaan, koska pyhänkin halusi, että tämä äidin usko myöskin nousee. Äiti vapautuu kuoleman hengestä ja Jeesus voi herättää hänen poikansa. Kuolempojan äiti tarvitsisi palkitsemaan rakkauden kosketusta vapautukseen kuoleman hengen piirityksestä. Kuollut poika itsessään tarvitsee vain Jeesuksen käskysanan palatakseen takaisin elämään tähän aikaan. Kuolleet ei tarvitsisi palkitsemaan rakkauden. Tarvii käskysanan uskossa, jonka pyhänkin on antanut. Ihmiset tässä maailmassa, jotka ovat joutuneet epäuskon traumaattisten vaikutusten piiriin, ne tarvitsevat palkitsemaan rakkauden kosketuksen, että heidän uskonsa Jumalan rakkauteen voi elpyä. Ja siinä pyhän hengen voitelu toimii. Sitten sanoo, että heidät kaikki valitsi pelkoa ja he ylistivät Jumalaa sanoen, suuri profeetta on noussut meidän keskellemme ja Jumala on katsonut kansansa puoleen. Luukas 10.30-37. Tästä laupeesta samerilaisessa sanotaan, että hän koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon tätä pahoinpideltyä miestä kohtaan, joka lojui siellä tien varressa. Leviläinen ja pappi ei pystynyt kokemaan mitään. Katu poikaa on vähän mukiloitu tuossa, että saa nähdä, miten se selviää siitä. Mulla on kyllä kiire kokouksen tässä. Mutta kun eräs samerilainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalle ja näki hänet, niin hän koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon häntä kohtaan splankitsomaan. Tällä samarialaisella miehellä oli jokin erityinen Jumalan vaikutus sisimmässään, koska hän pystyi kokemaan tämän rakkauden tunteen. Tämä Jeesuksen opetus tästä laupiassa samarialaisesta poistaa verukkeet siltä, että me emme voisi kokea vaivaisena ihmisenä tätä rakkauden myötätuntoa. Kysymys on vain siitä, annammeko me tilan. Annammeko me Jumalalle tilan vaikuttaa meissä. Jotain sellaista elämän asenteista on kysymys. Jostain sellaista, että pyhä henki saa herkistää. Pyhänien voitelussa splankitsomaan rakkaus johtaa Jeesuksen yliluonnollisten ratkaisujen ilmitulemiseen. Luonnollisen avun lisäksi. Tämä ei tarkoita nyt, että kun mä puhun splankitsomaan rakkaudesta, että tosiaan niin kuin, vaan odotan hengen voiman vaikutusta. Jumala parantaa ja Jumala tekee kaiken, vaan tämä sisältyy se, että pyhänkin silloin odottaa, että me teemme jotain luonnollisella tavalla myöskin sen ihmisen auttamiseksi. Tässä sanotaankin jakolle 4. Hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuorotti niihin öljyä ja viiniä ja pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Sitten Jeesus kysyi, että kuka näistä kolmesta oli sen onnettomuuden kohteeksi joutuneen miehen lähimmäinen. Vastaus oli, hän sanoi, että se, joka toteutti armahtavaa rakkautta, eleos häntä kohtaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Eleos-rakkaus on semmoinen, joku semmoinen vaikutus, että Jumalan liitossa Israelin kansan sydämessä oli tietoisuus eleosrakkaudesta, armahtavasta rakkaudesta. Anteeksiantamuksen tietoisuus on pakanoidenkin keskuudessa. Mene ja tee sinä samoin. Sitten tämä on ollut tuhlaajapojan palaaminen isän luokse. Niin tämä isä koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon häntä kohtaan. Niin se johti siihen, että hän otti hänet vastaan. Järjesti hänelle juhlat, pani juhlavaatteet ja kengät hänelle ja sormuksen hänen sormeensa. Noutakaa syötetty vasikkaa, teurastakaa ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja näin Jumala kohtaa niitä ihmisiä, jotka uskovina ovat vihollisen painostuksesta hyljänneet Jumalan ja ajatelleet, että ei tästä uskosta mihinkään enää ole. Tämä oli kuitenkin mainittu isän poikana. Demonit voi saada ihmisen niin äärimmäiseen uskovankin sellaiseen tilaan. Uskoa luulollansa kadotettu, ja varsinkin kun siihen sisällytetään vielä tämä harha oppi, että uskoa voi joutua kadotukseen. Uskoa ei voi masentua siitä. Mutta nyt tämä Jumalan rakkaus se on semmoinen, että jos joku tulee Jumalan luokse tunnustaan, mitä ikinä hänellä on tunnustettavaa, niin isä juoksee häntä vastaan. Tuli poikani, hinta on maksettu, kaikki on kunnossa. Ensimmäinen Johanneksen kirja 3.17. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä, ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee sydämensä niin, ettei voi kokea äärimmäistä rakkauden myötätuntoa splankitsomaan häntä kohtaan, kuinka Jumalan agape-rakkaus saattaa pysyä hänessä. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Johannes siis asettaa tämän spangetsumaen rakkauden, agape-rakkauden ja rakkauden teot samalle viivalle. Että jos hän yrittää saada Jumalan rakkauden pysymään hänessä, niin hänen täytyisi avata sydämensä puutteessa olevia veljiä kohtaan ja auttaa heitä. Muuten hänen sisimmänsä tapahtuu sydämen kovettuminen ja Jumalan rakkaus ei silloin ole hänessä. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee sydämensä niin, ettei voi kokea äärimmäistä rakkauden myötätuntoa häntä kohtaan. Ja auttaa siis, kuinka Jumalan rakkaus, agape, saattaa pysyä hänessä. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Spangetsumaen rakkauden antautuminen on sinun päämääräsi. Sen jälkeen sinä ymmärrät isän sydämen ja sen jälkeen sulla on kyky kaikkeen siihen, mitä isän rakkaus haluaa ilmaista sinulle. Siihen tarvitaan siis sydämen puhdistuminen, muuttuminen. Kivi sydämestä täytyy tulla liha sydän, pyhän hengen työn ja demonista vapautumisen kautta. Tämä spangetsumaen rakkauden valtaama tilanne on suurin palveluvoiteluhetki. Pyhä henki käsittelee siinä tilanteessa kaikki mahdolliset ihmisen ja demonisaation ongelmat. Siinä ilmenee ensinnäkin Jumalan vanhurskauden tunteminen. Spangetsumaen rakkaus siirtää Jumalan kirkkauden ja vanhurskauden olotilaan. Ja Jeesuksen kirkkauden tunteminen valtaa tietoisuuden. Silloin kun spangetsumaen rakkaus on sun tietoisuudessa, sä elät Jeesuksen tunnetta, Jeesuksen elämää, kokemusta. Ja sä olet tietoinen omasta auktoriteetista Jeesuksen kanssa. Jeesus valtaa Jumalan rakkaus. Se rakkaus liittyy Jumalan näkökulmaan, Jumalan rakkauteen. Ja tämmöinen sielullinen tunnerakkaus jäi taustalle, se on olemassa. Mutta tämä rakkauden voima hengessä valtaa sut. Ja sitten rakkauden voima antaa Jumalan uskon. Sä alat nähdä niin kuin Jumala näkee, uskoa niin kuin Jumala uskoo. Sä ikään kuin olet virrassa, jossa sä vastustamattomasti toimit vaan niin kuin Jeesus toimisi. Sä et halua jarruttaa, etkä rajata sä virtaa, sä annat sen vieran mennä. Siinä pyhän hengen kosketuksessa ja Jumala toimii sun kanssa silloin. Pyhän hengen ilmestystieto vaikuttaa sen, kuinka täytyy toimia. Ja siinä tapahtuu siis tämä, että pyhän hengen tuli aktivoi hengen ja vahvistaa hengen niin, että kaikki ulkoinen häirintä tai rajoitukset esteet poistuu. Ja sisäinen ihminen elää tässä Jumalan kirkkauden tuntemisessa. Ja silloin, kun sinä elät tässä, niin silloin sulla on usko, rohkeus, voima ja kyky julistaa todeksi se, minkä sinä siinä rakkauden tilanteessa koet. Tämä on se rakkauden virta, spangetsumaen rakkauden voitelun virta. Sinut valtaa Jumalan pojan pojaksi joutuu minuus, auktoriteetti ja rohkeus isän rakkaudessa. Tätä Jeesus toteutti ajoittain. Apostolit toteuttivat. Epäilemättä Jumalan kansa on toteuttanut tätä, sinä olet saattanut kokea. Mutta yhä enemmän Jumala haluaa tätä. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, kiitos spangetsumaen rakkauden voitelusta. Kiitos spangetsumaen rakkauden voitelusta. Jeesus, ole vakuuttunut. Jeesus, ole vakuuttunut, että tätä täytyy saada lisää. Että tätä täytyy saada lisää. Täytä minua lisää rakkaudellasi. Täytä Jeesus minua lisää rakkaudellasi. Aamen. Kiitos Jeesus. Luukas 7.36, niin eräs fariseuksista pyysi häntä Jeesusta siis ruualle kanssaan, ja hän meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti, ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla ja fariseuksen talossa, toi hän alabasteripullon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle itkiä, ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillään, ja kuivasi ne päänsä hiuksella ja suuteli hänen jalkojaan voitelin ja hajuvoiteella. Miten intiimistä, miten dramaattisesta kohtaamisesta on kysymys. Nainen, joka oli tuomittu syntiseksi koko kaupungissa, ja nyt se tulee sinne. Ja vanhoja tuttuja siellä, mutta hän meneekin Jeesuksen luokse. Hän ei menekään vanhojen tuttujen luokseen. Asettui Jeesuksen taakse ja itkeä rupesi kastelemaan hänen jalkojaan kynnellä. Ja kuivasi ne päänsä hiuksilla. Suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteilla. Oli tapahtunut valtava persoonallisuuden muuttuminen. Valtava elämän muutos. Näin oli kokenut jossain tilanteessa Jeesuksessa tämän spangetsumaen rakkauden. Ja hän ei pelännyt tulla Jeesuksen luokse. Hän tuli varmasti osoittamaan kiitollisuuttaan siitä, mitä Jeesus oli tehnyt, mutta hän ei enää pelännyt ihmisiä. Häpeä oli väistynyt. Ihmisorjuus oli murtunut. Kirous oli murtunut. Ja hän tuli vain Jeesuksen luokse kunnioittaa ja palvoin häntä välittämättä pistävistä katseista ja ilkeistä ajatuksista, jotka risteili siinä huoneessa. Kysymys on tästä, että minkälaisesta rakkaudesta sinä vakuutat kuulijasi. lähimmäisesi? Uskaltaako joku tällainen ihminen tulla sinun luoksesi vaikeassa tilanteessa ristiriitaisten ihmisten uskonnollisten ristiriitojen keskellä? Voiko joku ihminen kokea sun kautta niin valtavaa rakkautta, että se ihminen tajua, tuo ihminen on mun puolella kuitenkin. Ja tämä ihminen ei hylkää mua, vaikka kaikki muut hylkäisivät. Hänen luokseen mä uskallan tulla. Tässä palkitsemaan rakkaudessa palveleminen johtaa tällaiseen todistukseen. Ulkopuolella ihmiset tiedostaa, tunnistaa. Tässä ihmisessä on jotain Jumalan läsnäolo, jossa on turvallisuus, jossa on rauha, varantuminen, mahdollisuus, pelastus. Tähän ihmiseen mä voin turvata ilman pelkoa. Mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin. Jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä ja millainen tuo nainen on, joka hänen koskee, että hän on syntinen. Jos hän olisi profeetta, niin kyllä hän tuon tietäisi. Tänäkin aikana Uudessa liitossa on lainausmerkissä profeettoja, jotka pitävät lainausmerkissä profeetallisuutensa tunnusmerkkinä vikojen osoittamista ja tuomioiden julistamista. Mutta todellisen profeetan tuntee siitä, että hän julistaa Jeesuksen pelastusta jokaiselle. Olosuhteista riippumatta. Samalla pyhänkin pääsee näyttämään hänelle sydänten salaisuudet. Niin Jeesus vastasi sanoi hänelle, Simon, minulla oli jotakin sanomista sinulle. Hän virkoi opettaja sanoi. Lainanantajalla oli kaksi velallista, toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi sanoi, minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Hän sanoi hänelle, oikein sinä ratkaisit. Ja naiseen kääntyen hän sanoi Simonille, näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi, et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillä minun jalkani ja kuivasi ne hiuksilla. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkoani siitä asti, kun tulin sisään. Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani. Nämä toimenpiteet, jotka tämä nainen teki omalla tavallaan. Siinä kulttuurissa oli tapana pestä vierasten jalat ja suudelmat antaa ja mahdollisesti voidella öljyllä. Tämä oli normaalia vieraanvaraisuutta arvostetun vieraan kunniaksi. Jeesus sanoi, et sä osoittanut mulle mitään tämmöistä, mutta tämä nainen osoitti. Sen tähden minä sanon sinulle, että tämän paljon synnit ovat anteeksi annettu. Hän näitä rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä, kuka tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa. Mutta hän sanoi naiselle, sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Hämmästyttävä tapahtuma. Ja mä uskon, että tässä palkitsemaan rakkauden voima sai aikaan tässä naisessa tämän pelastumisen uskon ja lähestymisen ja sen koko tämän tapahtuman. Täydellinen rakkauden todistus. Pyhänen voitelussa me voimme palvella vain sillä alalla, missä meidän sisäinen ihminen yhtyy Jumalan lakiin. Meidän sisäisen ihmisemme yhtyminen Jumalan lakiin kasvaa meidän ilmestyksen ja uskon mukaan. Semmoinen ihminen, joka on tullut uskoon ja saanut ilmestyksen uudessa syntymistä, voi todistaa ja opettaa jollekin ihmiselle uudessa syntymisen, mutta hän ei pysty paljon muuhun. Ja pyhänkin voi siinä palvella sen ihmisen kanssa. Jokainen meistä on valmistautumassa laaja-alaiseen, monialaiseen palvelutyöhön. Meidän täytyy pystyä opettamaan Jumalan valtakuntaa. Ja silloin Jumalan valtakunnan ilmestyksen täytyisi olla meidän sielussa. Se Jumalan valtakunnan tunteminen täytyy myöskin olla meidän hengessä ja sisäisessä maailmassa. Ja silloin pimeyden valtakunnan häirintä täytyy olla sielusta pois, että me voimme laaja-alaisesti, monialaisesti palvella. Emmekä me joudu kampitetuksi niin sanotusti palvelutilanteessa. Tulee joku demoni, jota me emme ole pystyneet kohtaamaan itsessämme ja sitten se kaataa meidät siinä palvelutilanteessa. Siinä mielessä pyhänkin suojelee meitä ja pyhänkin johtaa meidän yhteyteemme yleensä ihmisiä, joita voimme palvella niin sanotusti turvallisesti. Ja tämä on tämä voitelun suoja. Palkitsemaan rakkaus kohottaa sinut Jumalan uskossa olosuhteiden, sympatian, pimeyden tekojen, vaikeuksien ja epäuskon yläpuolelle. Palkitsemaan rakkaudella ei ole raskaan tunnemaailman kanssa mitään tekemistä. Se nostaa sinut isän valtaistuimelle, isän sydämen tilaan, isän rakkauden tilaan, jossa sinä kosketat Jumalan voimaa ja vastaanotat Jumalalta yliluonnollisia ratkaisuja. Tässä palkitsemaan rakkaudessa et yritä saada ihmisiä parantumaan. Vaan sinä rakastat ihmisiä siellä rakkaudella, joka Jeesuksella on, ja Jeesuksen parantava voima virtaa sinun kauttasi ja parantaa ihmisiä. Tämä palkitsemaan rakkauteen herkistyminen avaa tilan Jeesuksen läsnäololle, joka aktivoi Jumalan uskon, pyhän ja voitelun ja pyhän ja lahjat. Ja siihen tarvitaan sydämen puhdistuminen ja täyttyminen isän rakkaudella. Meillä kaikilla sulla on sydämen puhdistumista, isän rakkautta, mutta jokainen Jumalan lahja, jota me haluamme elämässämme, Se tulee meidän omaksemme silloin, kun me saamme ilmestyksen sen lahjan merkityksestä, tarkoituksesta. Ja me saamme sydämemme halun, minä haluan tämän lahjan myöskin. Tämä mun opetuksen tarkoitus on tämä, että sussa herää ilmestys tämän lahjan merkityksestä. Ja että sä oot sydämessä uskon, Jeesus haluaa antaa sen sulle ja sitten Jeesus tulee antamaan sen sulle. Sinulla on oikeus tähän lahjaan. Pyhänkin tulee sen antamaan. Sulla on oikeus innolla, kaipauksella etsiä tätä lahjaa. Ja Pyhänkin tulee raivaamaan esteet sen lahjan toteutumisen tieltä pois. Palaatko sinä meidän rakkaudelle herkistyneenä? Sinä siis elät Jeesukseen sulautuneena. Ja silloin sinulla on Jumalan rakkaus ja Jumalan usko, jolla sinä omistat yliluonnollisia Jumalan ratkaisuja. Ja sinulla on Jumalan rakkaus ja usko myös niitä ihmisiä kohtaan, jotka ei vielä osaa etsiä apua. Spankissomainen rakkaus ei katso sitä ihmisen uskon tilaa, joka etsii. Se tarkoittaa sitä, että sulla on myöskin Spankissomainen rakkaudessa jano ja halus julistaa suurta ilosanomaa ihmisille, jotka ei tunne Jeesusta vielä. Sulla on jano ja halu tukea ja kasvattaa niitä, vahvistaa niitä uskovia, jotka on jo päässeet portissa sisällä. Spankissomainen rakkaudelle herkistyneellä sinä et enää etsi oman palvelutyösi toteutumista tai elämäntarkoituksesi toteutumista, vaan sinä etsit Jeesuksen kanssa ratkaisuja muille. Että heidän elämänsä tarkoitus toteutuu ja heidän palvelutensa toteutuu. Spankitsumme rakkauden kokemisessa sinulla on voima, rohkeus, päättäväisyys, toimintakyky, kaikki varustus tehdä se, mikä Pyhänkin näyttää sinun osuudeksesi. Että Jumalan ratkaisut siis pääsee ilmestymään. Spankitsumme rakkauden kokeminen on ikään kuin Pyhän Hengen kupla, jossa on kaikki varustus sen toteuttamiseksi, minkä sinä näitä koet siinä kuplassa. Ja sun tulee vaan luottaa, että sä olet palvelija ja sä välität tämän virran ja Pyhänkin saa sun kautta toimia. Sun ei tule miettiä, miten se on mahdollista. Sä et ehkä ehdi miettiä, miten se on mahdollista, koska sä oot virrassa, joka vaan menee salman nopeasti eteenpäin. Sun ajatusmaailma ei pysy perässä. Sun henki johtaa. Ilmestys johtaa ja sä meet hengen johtamassa vaikutuksessa. Sitten jossain vaiheessa myöhemmin sä ihmettä, että mitenköhän tuokin tapahtui. Ymmärrätkö niin verrataan? Tämä on hengen voiman ilmestys, hengen maailmaa, uskon voitelua, Jumalan rakkauden voitelua, Pyhän Hengen korkeinta manifestaatiota. Seurakunnassa, kun ei opetettu tätä, niin ihmiset ei osaa etsiä tätä. Vaan korkein rakkauden muoto, mitä seurakunnassa mä oon kuullut opetettavan monien uskojen piirissä, on agape-rakkaus. Mutta se on vasta perustus, se on niin kuin aapinen. Sen jälkeen alkaa todelliset jutut. Tulee Eleus, Kaaris, Splankitsomai. Jumalan maailma on valtava. Ja siellä on syvät ja laajat ja korkeat ulottuvuudet. Paavali rukoilee efesolaisille, että Jumala vahvistaisi heidän sisäisen ihmisensä, hänen henkensä kautta, että käsittäisivät, mikä syvyys, leveys, pituus ja korkeus Jumalan valtakunnassa on. Ja että he tulisivat tuntemaan niin Kristuksen rakkauden, joka kaikkea tietoa ylempänä. He tulisivat täyteen kaikkea Jumalan täyteyttä. Tässä on esimerkki siitä täyteydestä. Spankitsomaisen rakkauden täyteys. Ja spankitsomaisen rakkaudelle herkistyneessä tilassa eläminen on korkein Jumalan uskon tila. Se on suurin elämän tyydytys ja tarkoitus. Ne on sellaisia taivashetkiä, ne on sellaisia kohtaamisia Jumalan ja lähimmäisen kanssa, joka jää ikuisesti, talentuu sun tietoisuuteen ja sä tiedät vaan, että taivas kohtasi meitä silloin. Ja silloin tapahtuu jotain valtavaa. Jeesuksen opetukset tähtää tähän. Jeesus sanoi, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanskauttaan. Tämä on sitä splankitsomaa rakkauden etsimistä. Niin sitten kaikki muut teille annetaan sen ajassa. Voisiko, että jos me päästään splankitsomaa rakkaudessa elämiseen, niin kaikki muu sulle annetaan. Sä oot sellaisessa hengen voiman vaikutuksessa, että sä et voi olla enää puutteena. Sulta ei puutu enää mitään. Sä oot niin lähellä Jumalaa, sä oot niin lähellä Jeesuksen todellisuutta. Ja sulla on niin Jumalan läsnäolon tunteminen, että kaikki muu tulee tapahtumaan. Pyhänkin tulee jatkuvasti sinun yllesi. Ja sinä tulet olemaan jatkuvasti sinun todistajansa. Tässä uudessa Pyhänin vaikuttamassa herätyksessä tulee, niin tämä spankitsomien rakkaus tulee murtautumaan läpi uudessa voimassa. Joten me olemme nyt oikeassa ajassa, oikeassa hetkessä astumaan tähän ja tuomaan ilmi tätä. Opeta tätä muille. Opeta ihmiselle spankitsomien rakkauden yliluonnollista taivaallista todellisuutta. Niin sinä opit sitä lisää ja Pyhänkin näyttää sulle sen. Jumala tang, Jumala tang, tang, Jumala rakastaa, tang, Jumala. Jumala rakastaa sitä, että me etsimme hänen kirkkauttaan. Me etsimme Jeesuksen pelastustyön kaikkia ihania ulottuvuuksia, kuten Splankitsomaan rakkautta. Jumala rakastaa sitä. Silloin Jumalan mielisuosio, pelastava armo ei ole jäänyt turhaksi. Eikö niin? Kun me etsimme sitä, minkä hän on valmistanut meillä. Amen. Päämäärä on siis tämä. Pyhänkin sulattaa seurakunnan sydämet isän rakkauteen, Jumalan pojan minuuteen, ilmestyksen hengen johdatukseen ja Jumalan uskoon. Ja näin Jeesuksen kirkkaus tulee ilmi seurakunnassa. Ja sen jälkeen tulee hetki, jolloin Jeesus tulee ilmestymään itse yläilmoihin pilvessä ja noutamaan seurakuntassa, tempaamaan seurakunnassa. Tämän seurakunnan täytyy tulla varustetuksi tällä kirkkaudella ensiksi. Seurakunnan morsiumin täytyy olla puettu siihen morsiumin olemukseen. Jeesuksella on kyky valmistaa seurakunta. Jeesuksella on kyky voidella seurakunta siihen muotoon, että seurakunta nousee. Tämä tulee tapahtumaan. Aamen. Kuinka moni haluaa tulla täyteen palkitsemaan rakkautta? Sanon näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä haluan tulla täyteen sinun palkitsemaan rakkauttasi. Minä haluan tulla täyteen sinun palkitsemaan rakkauttasi, että pystyn herkistymään lähimmäistä palvellessani, että pystyn herkistymään lähimmäistäni palvellessani, että voin välittää hänelle sinun rakkautesi lahjoja, että voin välittää hänelle sinun rakkautesi lahjoja. Herra, puhdista minun sydämeni. Herra, puhdista minun sydämeni kaikista esteistä, vihan vallasta, kaikista vääryyden juonista, syyllisyydestä tuomiosta, kaikesta pimeydestä. Ja vapauta minun sisäinen ihmiseni kokemaan splankitsemaan rakkautta, äärimmäistä rakkauden myötätuntoa, aina kun pyhä henki herkistää minua, että minä pystyn astumaan tälle tunnealueelle ja tälle voitelun alueelle, jossa sinä palvelit. Kiitos Jeesus, että sinä viet minut tähän. Jeesuksen nimessä, aamen. Halleluja.